barattoota Oromoo Durii Yuunivarsiitii Jijjigaa barataan gara yuunivarsiitii mattuu deebisamanii waraqata ragaa yuunivarsiitii durii irraa baranne argachuuf jenneetiin dhaanamnee rakkachuu jirra. Tan ammoo gaafachuufillee hiriira baanee jennaan tunillee dubbii dhibii nuti taatee ulee fi namni mammadaa'ellee hin jiraa jechuun himachuu jiran. Tan irratti ammoo kamiidhaanillee jiraachuu isaanii dubbatanii bulchaa mana barnoota duriillee deebiirraa akka argannetti jira. Barattuun tujubeen mattuu dubbiif akkana jettee waan jiraatti himte.
Yuunivarsiitii keessatti ijoollee yuunivarsiitii Jijjigaa irraa dhufanii sababa isaanii hiriira nagaa baanee turre.
Sababni isin hiriira baataniif maaliif?
Beeksisni baafame ijoolleen gara naannoo yuunivarsiitii Jijjigaatti haa deebi'anii jedhanii beeksisa baasan ni beekte.
Jijjigaatti moo?
Akka duuba deebi'an.
Ati yuunivarsiitii Jijjigaa irraa dhufte?
Ani asuma mattuman baradha hiriirichuma keessatti hirmaannee turre malee warri guujoo kaasurraa baanee osoo deemu jirru afaan nu dhufan ijoolleen hiriira nagaa baan. Ijoollee yuunivarsiitiidhaa guutuun ammoo barumsa dhaabnee itti hirmaannee turre.
Eenyu kan beeksisa sana baase?
Gibboon maxxansiin fakkaata maxxansamee jira keessa.
Tole san booda hoo maaltu ta'e?
Hiriiruma nagaatu baafamee hiriiruma nagaa baanaan federaaliin komandi poostiidhaan ayajaa komandi poostii tokko jira. Isatu federaaliin nutti gallakkise federaaliin dursee nu tunne ture isatu nu dhahe malee isa nu dhoofise.
Barataa jiru miti ijoolleen kun maaliif gara Jijjigaatti deebi'a kan jedhaman?
Ijoolleen gireedii homaatuun qaban gireedii asitti malee kan Jijjiga irratti hojjetameef hin dhufne faaks hin taaneef gara yuunivarsiitii mattutti gireedii gaafachuu barbaadani gireedii gaafanna ijoolleen warri asirraa tumaaloonni warri yuunivarsiitii Jijjigatti deebi'an yuunivarsiitii mattuu faaksii goote fiika isaanidhaaf. Jijjigaan ammoo ijoollee as jiraniif hin ergine. Akka gireedii keenya faaksee nu dhufuu jedhanii hiriira nagaa ba'anii fagaa gaaffii karaa nagaatiin hiriira nagaa ba'anii gaafannutti federaalii nutti gadhiisanii nu tumsiisanii.
Hiriira sana ennaa ba'anii gaaffii eenyutti dhiyeessitan?
Namni gaaffii nurraa fuudhee iyyuu jiru gaaffii akkanumatti ijoolleen ganamarraa ka'aniitu mataa turanitti maahiriira afaanumaan dubbachaadha sagalee dhaggeeffachaa gibbii keessa deemaa ture malee. Namni gaaffii yeroo sanii nurraa fuudhee jiru erga nutumanii. Wanna fedhanu godhan booda ka gaafii isinirraa fuunaa kottaanaa ijoollee saniin boodan eeggatumamne booda gaafii keenya nonniin taa'unni dhiisee galle.
Gaaffii keessanis namni isin hirkaa fuudhe hin jiru namni isin dhaggeeffates hin jiru reebichuma duwwaatti isin irratti raate.
Erguma nu reebanii fixanii gaafii keessan isinii dhageenyaa jiran jalqaba duraa dammoo yeroo nuti gaafii gaafachuu deemsan namni koottaa taa'a jee tokkolleen hin jiru. Erga reebichaan wanni godhanii booda kan gaafii keessanii irraa fuunanna ijoollee sanii boodan ammoo baay'ee miidhamanii waan jirru karaa hospitaalaa nu geessaa turan jechuudha.
Ati ijoollee rukutaman keessaati?
Ijoollee rukutaman keessa tokko.
Eessa keeti kan itti rukutamte?
Dugda kiyya duubarra al sadii nadhaame kabalaa isa tokko na kabalee.
Ijoolleen kan biraansi wajjin rukutaman jiru?
Ijoolleen shamarraan ijoollee nama sadii ture akka baay'ee kabalanii itti kuftee malee. Hin dhoonneeni karaa takka qofa qabalanii ishee takka dammoo karaa takka dhaanii takka dammoo baay'ee anuma wajjin dhaanii lafatti dhiitanii jiru.
Warri isin reeban suni achuma mana barnootaa keessa jiru moo eessaa dhufanii eewu kan isin rukute?
Achuma keessa jiranii komaandiitota federaalaa poolisii federaalaati ajaja isaati ka jalqaba Tigreedha namtichi ajaja isaanii fuula isaatu tumaa ture nutumu jalqabe. Erga ijoollee wanni ettee booda nuti dammoo siin yeroo sanii an dhaabbadde achumaan na kabalee hoggaan gara galu federaalii nama sadii kuninadhaa nama sadii natu na dhahe.
Miidhaa akkamiitu sirra ga'e?
Mana hospitaala amma dhufe afuura baafachuu hin danda'uetti aganama amma kunuun xiqqoo naa goomee jira qorichas naa kennanii jiranii marsee fudhadhee homaa raajillee kaafamee ilaalamee ture amma homaa jiru.
Kabiroo kanan haasofsiise barattuu yuunivarsiitii Jijjigaarraa gara yuunivarsiitii mattuutti dhufte yoo taatu barnoota eegumsa fayyaa barataa akka jirtuuf bara kana kan eebbifamtu ta'uu naaf ibsite. Haala kaleessa yuunivarsiitii mattuu keessatti uumame akkasitti naaf ibsitee jirti.
Mattuu yuunivarsiitii keessatti wanti ta'e ani barattuu Jijjigaa yuunivarsiitii keessarraa hin dhufee qabxiin keenya ilaa hangamaa nuun dhufnee yuunivarsiitii adda addaa irraas gaafachuu jiran beekte barattoonni akkasuma nutiis gaafannee. Hiriira baane hiriira nagaa gaafachuudhaaf jechuu kana keessatti osoo nuti hiriira nagaa bu'uu jirru waraanni federaalaa nu marsee.
Humni federaalaa kun eessaa dhufe mooraadhuma keessa ture moo eessarraa dhufeeti kan inni si weerare?
Duraan mooraa keessa ni jira beeyta egaa komandi poostii labsame ni mooraa keessa turee jira garuu yeroo saniif isarraa akka dhufe hin beekan isaanumaa nu marsee nagari.
Maal gaaffin keessa maal kan jedhu ture?
Gaafiin keenya qabxiin barattoota jijjiga yuunivarsitii ilaa hanga ammaa wanni dubbatan hin jiru. Qabxiin isaanii nuuf haa dhufu. Ijoolleen ammoo jijjiga yuunivarsitiitti gad deebitee hin barattu. Gaafiin keenya nuuf haa dhaga'amu jennee dhaadannoon keenya baay'eedha dubbataa deemaa jirra.
Manni barnootaa keessanoo rajistiraarii isa ta'uu yookaanis pirezidaantiin ennaa haalli kun uumamu eessa turan?
Bakka isaan turan hin beekne gaasan booda eega nuti ijoolleen tumamtee ijoollee baay'ee miidhamee mucaan tokkos haalee kanarra hadhaallee jira. Tokkommoo ijjatana gubbaa hadhaamee ammallee maxxansanii jira hospitaala akka mattuu hospitaala deeme. Mucayyoon takka immoo ittuu jireenya duwidaa kana keessa tumamtees ni jirti. Ijoollee baay'ee miidhame beekte. Sanif isaan yeroo sanif aneessa akka turan hin beeku. Eegas booda immoo gisa jedhame hadaraasitti si wali qabnee si wal ga'ee ta'e sif naam naamin jedhanii nuti immoo san booda karaa himaa nuun deemanii ijoolleen bakka kana danfataatu dura ijoollee teenyaa fayyee waan buufata maalii hospitaala geessinii akka manna jedhanii.
Hamma ijoolleen tumamtu kana waajjira keessaa gadi ba'anii namni waan tokko sanitti dubbate hin jiru?
Hin jiru.
Yuunivarsiitii jijjigaa yeroo turte maal barattaati?
Fayyaan baradha midwaayifarii waggaa sadiin achi gadi baradde amma waggaa afuraffaan asitti baradha midwaayifarii.
Amma eebbifamuuf jettamoo yeroo waggaa see hafe jira?
Eebbifamuuf hin jaamma.
Yoom eebbifamta?
Amata kanaan eebbifama.
Eebba kee laalchisee galmeen iddoo sana jirutu as hin ga'in eebbifamuu dandeessaa?
Eebbifamuu hin danda'u yeroo baay'ee jalqaba kuma dhufnee nuti rejistiraara asiitis gaafachuu turre beekte. Rejistiraaras gaafannee faakaaltiis gaafannee heediillee gaafannee heedii dipaartimentii keenyaa jechuudha. Nuti gaafachuu jirraa warri rejistiraara ammoo silkii nu jalaan kaasanii warri jijjigaa jedhan beekte. Heedii faakaaltiis gisee gaafanne bakka gaafachuu ma jirraa nuti akkuma keessanii gaafii nuti heejanii deebisaa wanti nu deebi'e hin jiru garuu har'a kaleessa gisee gaafannu jechuu rejistiraa warra asii keessa bakka ta'een beeku hoogganaa maalii akka ta'een beeku ta'inee gaafanne. Nuti jibbisuun ijoollee barattoota jijjiga yuunivarsiitii kan asirraa deemteef hin ergine jennaan nuti ergineefii turre. Gaafa san garuu maaliif akka osoo barattoota keenyaaf hin ergamne isin maaliif ergitaniif jennaan deebisaa akka nuuf hin kenne.
Yuunivarsiitii mattuu keessatti haala uumame kana akkanaaf ibsaniif humna tikaa mooraa sanaa inspektar Kaasaahuun durataa oppiidiyoo mooraa sanaa obbo Indaalkaachootti bilbilee bilbilli isaaniin ka'u. Akkasumas ministeer deettaa dhimma barnootaa sadarkaa olaanaa Dr. Saamu'eel Kifleettillee bilbilee booda akkan bilbiluu naaf himanii bilbila cufan. Rejistiraarii yuunivarsiitii mattuu obbo Henook Yaareediin garuu argadhee mooraa sana keessatti haala uumame akka naaf ibsan gaafadheera.
Sirriidha. Gireed riippoortii fudhatanii ergine jijjiga yuunivarsiitii. Jarris immoo gireed riippoortii barattootaa akkana erganu gaafannee turre. Akka erganis himanii jiru gireed riippoortii jiraa jechuudha. Garuu ammallee harka keenyarra wanti gahee hin jiru gireed riippoortiin barattoota kana. Kanaan dura qaamaanis deemnee turre yuunivarsiitiidhuma jijjigaa. Keeziidhuma kanaaf dookumentiidhuma barattoota kanaaf gochuuf jechuudha. Yeroo si argannee fudhachuu hin dandeenye akkuma timirti ministeeriittis immoo daayireekshinii taa'een turre. Kanaaf jecha jarris nuuf kennuu hin dandeenye maastar shiittii barattootaa kan kumuleetiivii jaraa qabatee jiru qofa arganne isa fudhannee dhufne inni immoo normaalii ofiishaal tiraanskiriptii osoo hin taane ijoollee galmeessuudhaaf ministeera kanatti akka nu gargaaruuf jecha isa maastar shiittii duwwaadha kan jedhu nuuf kennan.
Akka barattootaatti fakkeenyaaf isin amma sadarkaa ammarra jirtan utuu hin ga'iin barataa turtanii akka barataa tokkootti ijoolleen eebba ennaa dhiyaatan waggaa hedduu kan isaan irratti rakkatanii lafatti nu duraa badaa laata yaaddoo jedhuun kan isaan gaaffii dhiyeessan gaaffiin ijoollee kanaa gaaffii mirgaa miti moo maaliif tarkaanfiin humnaa irratti fudhatame maaliif yaaddoo qaban irraa ka'anii ijoolleen kun ka'anii naasan gaaffii kana dhiyeessan.
Normaalii sirriidha gaaffiin ijoolleen dhiyeessan yaa'u tiraanskiriptiin jira akka dhufuufidha kan jedhe gaafatan garaajeeshin jala waan ga'aniifis gara biraatiin gaaffii jarsi qabanullee an sirriitti hubannoo isaan qabu mooraa keessas hin turre rakkoo dhuunfaatti gidduu kana garuu odeeffannoo hin qabu kanadha gaaffiidhuma tiraanskiriptiin akka dhufu ta'uu isaati an kan inni qabu amma dhiyoodhumatti wanti hin qabu jechaadha.
Akka itti gaafatama mooraa sana keessaa qabdanitti ijoolleen durbaallee ituu nafin ijoolleen tokko tokko rukutamaniiru akka hamaatti dhahamne jedhanii ijoollee utuu isaan dhukkubsatanii aadaa natti dubbatan illee jiru. Isinii humnootiitti kaakeellaa sana keessa jiran waliin wal argitanii dubbanne maal isiniin jedhan maaliif ijoolleen kun reebamuun jedhan?
Ani amma kan siyaasofsiisaa jiru mooraadhaan ala teessanii akkasitti dhimma dhuunfaatiif rakkoo dhuunfaatiif jecha mooraa keessa hin jiru. Xiqqooshee tureera mooraa irraa ergan fagaadde. Waan itti nagaafachaa jirtu kan akkas jedhee kan qabatamaadhaan sitti himuu hin danda'u. Kaleessa guutummaa guutuutti kilaasiin hin turre. ላንስ ብረተንስ ብረቻን ትሪ አብረሰከሱ ማዳ ገሩ ወረታ ከምትሩኩተም ዋንጀል ዋስከሪ ከመቀበተማስ እንደንደወከነ በሌተ
ቶለ ገገረገል ሜምበር ኖታ ሳሪትም ወእናንስ እንደብሱ ኢጆሎን ኩኒጋ ኩማሲናን ጀተኑ ናአሜሪካን እስተኑ ገረ ኤባት ዮካን ግራጁዌሽን ኢትዲያታይሩ ሳባተ ኤፊ ገልሜን ሳኒ ዮሚ ካኒኒ ዱፉ ኢጆሎን ኩኒ ኤቢፈሙዳፍ ጫራን ሳንቀበን ሀገሚ አገምጉፉትታ
አምኑ ትጋፈነራ ጋፈ ዶክመንት ይራ ሪፖርት ይራ ከና ጂጋ ዩኒቨርሲቲ ተከርገምሉ ጎደምኔ ትርግኑ ከንደራስ ሞክ ደርዩ ፈርገኑ ጋፈኑ ገዛ ጀሮ መቻለ ሪጅስተር አክቲቪቲዎችን ወልቁናማ ተረ ጀብሪስ ሞ አከ ኤርገኒ ቢልብላን ሰጥመን ለሽፋከኑ ፈርገን ገባም በለፍ የየሮዋን ተከብንብሩ ዲዮት ነው አቀባ ጋሁን አቀውሉ ያው ግሬድ ሪፖርት በረቱ ተከና ትሪቲ ንግስነት ኤባፊ የምከነ ለኮረቱ ወዲደን ይያዱ ዱፈር ገመታና ልቻዳ ዲዮትን ወቀባ ጀዴና ቡዲ ካባ ካናዳ ዋይ ግራጁዌሽን ይጆል ለካናዳ ጆል ከመጥ ይሆን ይሮ
ሬጅስትራሪ ዩኒቨርሲቲ መጥቱ ኦቦ ሄኖክ ያሬድ ብሰናከኒታኒፍ መቃረገ ፈቶታን ሄዱ ገለቶማ
አሽክሩ ከማትንስ